Немагчыма ствараць пакліканні, можна быць толькі сведкамі паклікання міласэрнага Бога, заўважыў Франкішак падчас сустрэчы з удзельнікамі канферэнцыі рэктараў нямецкамоўных духоўных семінарый, якіх прыняў сёння ў Ватыкане. У прамове папа звярнуў увагу на ўзнікненне новых культурных форм, якія не сумяшчаюцца з вядомымі дагэтуль мадэлямі. У такім кантэксце неабходна вызваліцца ад прывычнага ладу і адкрыцца на яшчэ невядомыя гарызонты. Гэты шлях важна прайсці з вачыма скіраванымі на Езуса, які пакутаваў, памёр і ўваскрос. У яго ранах, як і ў ранах свету, можна распазнаць знакі ўваскрасення, а ўпэўненасць у гэтым заўсёды з новым запалам будзе весці нас у шлях, як сведкаў надзеі, адзначыў святы айцец.